លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រតិបត្តិការនៃមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរានៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19អាចនឹងបាត់បង់នៅអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេព័ត៌មាននេះកើតឡើងស្របពេលដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន13ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានកត់ត្រានៅកន្លែងកាប់សាច់មួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋវីកតូរីដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជាចង្កោមនៅរោងចក្រនេះសរុបកើនឡើងដល់62ករណីហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានព្រមមានដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយថាការបន្ធូរបន្ថយទៅលើការដាក់កម្រិតវីរុសកូវីដ-19នឹងមិនកើតឡើងទាន់ពេលសម្រាប់ទិវាអ្នកម្ដាយឬក៏ Mother's Day នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវិធានការនានានឹងត្រូវបានដកចេញជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងនេះបន្ថែមពីលើការឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានច្រើនជាង 6,800 ករណីលោកស្រី Berry Chiklian មានប្រសាសន៍ថាជីវភាពនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងចាប់ផ្ដើមវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញនៅក្នុងខែនេះ
Please know that two adults and children can visit
any mother at any time. ពីអ្នកនឹងកូនកូនតូចតូចអាចមកលេងអ្នកម្ដាយម្នាក់បាននៅក្នុងពេលតែមួយហើយអ្នកម្ដាយម្នាក់អាចទទួលការមកលេងបានច្រើនដងក្នុងពេលមួយថ្ងៃដរាបណាមិនមានមនុស្សច្រើនលើសកំណត់សម្រាប់ការមកលេងម្ដងម្ដងនោះទេដូច្នេះនោះគឺជាការឈានជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏ធំមួយឈានចេញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីមួយខែមុនប្រតិបត្តិការនៃមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរាមួយនៅភូមិខាងលិចក្រុងស៊ីដនីត្រូវបានបង្ខំឲ្យតែងតាំងទីប្រឹក្សាពីខាងក្រៅដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងមណ្ឌលនេះឆ្លងកាត់ការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 នៅក្នុងមណ្ឌលនេះដែលចំនួនអ្នកស្លាប់បច្ចុប្បន្នមាន16អ្នកហើយបុគ្គលិក2អ្នកផ្សេងទៀតនៅ Newmarch House បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជាមួយនឹងបុគ្គលិកចំនួន31អ្នកនិងអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលនេះ37អ្នកបានឆ្លងវីរុសនេះគណៈកម្មការគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពមណ្ឌលថែទាំចាស់ជរាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ Anglicare ដោយគម្រាមដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណចេញលើកលែងតែ Anglicare អាចបង្ហាញពីហានិភ័យដល់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលពីវីរុសនេះ Broad News South Wales បានបញ្ជាក់ពីករណីថ្មីចំនួន3ពីការធ្វើតេស្តជាង1900អ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់ការការពារសុខភាពដុកទ័រ Jeremy McNulty កំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើតេស្តឲ្យចេញមកធ្វើតេស
្ត The more people we can get tested the more
មនុស្សទៅធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនយើងអាចកំណត់ករណីថ្មីបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវប្រកាសថាមិនមានការឆ្លងបន្តពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះទេដូច្នេះសារនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយដែលអាចជា COVID-19សូមចេញមកធ្វើតេស្ត13ករណីថ្មីផ្សេងទៀតនៃវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានគេកត់ត្រានៅកន្លែងកាប់សាច់មួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋវីកតូរីដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងកន្លែងនេះឡើងដល់62អ្នកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋវីកតូរីគឺលោក Daniel Andrews បានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចំពោះការផ្ទុះឡើងនៅរោងចក្រសាច់ Sidamits នៅភូមិខាងលិចក្រុងមែលប៊ននេះករណីថ្មីនៅឯកន្លែងនោះរួមមានកម្មករដែលឆ្លងជំងឺនេះចំនួន7នាក់និងអ្នកជិតស្និទ្ធ6នាក់ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកម្នាក់មកពីមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរាឌូតាកាឡានៅហ្វូតស្ក្រេផងដែរបុគ្គលិកម្នាក់មកពី Grand Lodge ដែលជាមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មួយផ្សេងទៀតនៅ Bacchusmasក៏បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានផងដែរជំរុញឲ្យមានការបិទមជ្ឈមណ្ឌលនោះនិងមជ្ឈមណ្ឌលនៅ Footscray រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews និយាយថា13ករណីក្នុងចំណោមករណីថ្មីទាំង14របស់រដ្ឋនៅថ្ងៃនេះមានតាក់ទងទៅនឹងរោងចក្រសាច់
That's the nature of outbreaks. This is a very infectious disease.
នេះគឺជាធម្មជាតិនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងនេះគឺជាជំងឺដែលឆ្លងខ្លាំងណាស់វារាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សវាអាចកេញចេញពីអ្នកបានយ៉ាងលឿននោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងយកវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងរីករាយដែលបានឃើញស្ថិរភាពមួយចំនួននៅក្នុងតួលេខទាំងនេះក្នុងមួយរយៈពេលនេះប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលគ្មានករណីថ្មីនោះទេថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងសហព័ន្ធក្រុងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ ដើម្បីសម្រេចថាតើបទបញ្ញត្តិវីរុសកូវីដ-19ណាខ្លះដែលនឹងត្រូវដកចេញឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែកំពុងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះ
In terms of the health support.
តាក់ទងទៅនឹងការគាំពារខាងផ្នែកសុខាភិបាលម៉ាស់មុខចំនួន40លានម៉ាស់មកពីឃ្លាំងស្តុកទំនិញវិជ្ជាសាស្ត្រជាតិនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានម៉ាស់ចំនួន34លានហើយនោះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងម៉ាស់ចំនួន35លាននៅចន្លោះពេលនេះនឹងចុងខែឧសភាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភថាអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតរបស់អូស្ត្រាលីអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 50%ដោយសារតែផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ការធ្វើគំរូបឋមនៃមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តគំនិតនិងខួរក្បាលព្យាករថាយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានការកើនឡើងនៃការធ្វើអត្តឃាត 25% ដោយ 30% នៃអ្នកទាំងនោះគឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុពី15ទៅ25ឆ្នាំលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីនហ៊ីគីសហប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតទៅលើភាពអត់ការងារធ្វើនឹងមានច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗហើយនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថានោះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រាក់បន្ថែម500លានដុល្លារទៅក្នុងសុខភាពផ្លូវចិត្ត
We are very focused
យើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដើរឲ្យបានមុនខ្សែកោងសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរបៀបដូចគ្នានឹងយើងនៅពីមុខខ្សែកោងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយយ៉ាងដូចនោះដែរដូច្នេះវីរុសកូវីដ-19អាចមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់យើងបានឃើញហើយនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលក៏អាចជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះឯងមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តគំនិតនិងខួរក្បាល Brain and Mind Centerក្រុងនឹងប្រកលផែនការសុខភាពផ្លូវចិត្តពេលរោគរាតត្បាតទៅឲ្យខុទ្ទកាល័យជាតិដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់សុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសិនបើលោកអ្នកឬកូនណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងទៅកាន់ Lifeline តាមរយៈលេខ13 11 14ឬក៏ Beyond Blue តាមរយៈលេខ1300 22 46 36ហើយលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្រីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook